Αρχίζουμε από τις παροιμίες, κοντεύουμε να τις τελειώσουμε. Τις παροιμίες, αδερφοί, είναι 2-3 κεφάλαια ακόμη, 4, και θα πάμε στην Καινή Διαθήκη μετά. Διαβάζουμε λοιπόν 603 σελίδα, παροιμίες κάπα σίγμα. 603 παροιμίες κάπα σίγμα. Καθώς η χιόν εν το θέρι και καθώς η βροχή εν το θερισμό, ούτως εις τον άχρονα η τιμή δεν αρμόζει. Ως περιφέρεται το στρουθίον, ως περιπατάει χελιδόν, ούτως η άδικος κατάρα δεν θέλει επιφτάσει. Μάστιξ δια των ύπων, κοιμός δια των όνων, και ράβδος δια τυράχει των αφρόνων. Μη αποκρίνεις τον άφρονα κατά την αφροσύνη αυτού, για να μην γίνεις και εσύ όμοιος αυτού. Αποκρίνεις τον άφρονα κατά την αφροσύνη αυτού, για να μην γίνεις σοφός στους οφθαλμούς αυτού. Όστις αποστέλει μήνυμα διαχειρός το άφρονος, αποκόπτει τους πόδας αυτού και πίνει ζημία. Όστα σκέλη του χολού κρέμονται ανωφελή, ούτως είναι και παροιμία εν το στόματι των αφρόνων. Όσο δεσμεύουν λίθων εις σφενδόνι, ούτως είναι όστις δίδει τιμή εις τον άφρονα. Ως η άκανθα οθουμένη στη χείρα του μεθύσου, ούτως είναι η παροιμία εν το στόματι των αφρόνων. Ο δυνάστης μιαίνει τα πάντα και μισθώνει τους άφρονας, μισθώνει και τους παραβάτας. Όσο οκείον επιστρέφει στον εμετόν αυτού, ούτως ο άφρον επαναλαμβάνει την αφροσύνη αυτού. Είδες άνθρωπο νομίζοντα εαυτόν σοφόν, μάλλον ελπής είναι εκ του άφρονος παρά εξ αυτού. Ο οχνηρός λέγει λέων είναι εν τη οδό, λέων είναι τις πλατείες. Όσο η θύρα περιστρέφεται επί τα στρόφιγγας αυτής, ούτως ο οχνηρός εις την κλίνην αυτού. Ο οχνηρός εμβάπτει την χείραν αυτού εις το τριβλίον και βαρύνεται να επιστρέψει αυτήν εις το στόμα αυτού. Ο οχνηρός νομίζει αυτόν σοφότερον παρά 7 σοφούς γνωμοδότας. Όστις διαβαίνουν ανακατώνεται σέρδα μία νίκουσα εις αυτόν, ομοιάζει τον πιάνοντα κίνα από τον οτίον. Όσο ο μανιακός ώστις ρίπτει φλόγας βέλη και θάνατο, ούτως είναι ο άνθρωπος ώστις απατά των πλησίων αυτού και λέγει δεν έκαμω εγώ παίζον. Όπου δεν είναι ξύλα το πυρ σβήνεται και όπου δεν είναι ψιθυριστής η αίρηση συχάζει. Οι άνθρακες δια την ενθρακίαν και τα ξύλα δια το πυρ και ο φίλερης άνθρωπος για να εξάπτει έρηδας. Οι λόγοι του ψιθυριστού καταπίνονται ιδέως και καταβαίνουν στις αντιδόμηχα της κοιλίας. Τα ένθερμα χείλη με τα πονηράς καρδίας είναι ως σκορία αργύρου επικεχρισμένη επί πύληνων αγκίων. Ως της μισή υποκρίνεται με τα χείλη αυτού και μηχανεύεται δόλων την καρδία αυτού. Όταν ομιλεί χαριέντος, μη πίστευε αυτόν, διότι έχει 7 δελίγματα εν την καρδία αυτού. Όστι σκεπάζει το μίσος διαδόλου, η πονηρία αυτού θέλει φανερωθεί εν μέσω της συνάξεως. Όστι σκάπτει λάκων, θέλει πέσει σε αυτόν και ο λίθος θέλει επιστρέψει στον κυλίοντα αυτόν. Η ψευδής γλώσσα μισεί τους υπ' αυτής καταθλιβωμένους και ο τοπατηλών στόμα εργάζεται καταστροφή. Δόξα στον Κύριο. Καθώς η χιόν εν το θέρι και καθώς η βροχή εν το θερισμό, ούτως εις τον άφρονα η τιμή δεν αρμόζει. Δηλαδή τι θέλει να πει αυτό? Και συμβαίνει στον κόσμο αυτό, αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές οι άφρονες να απολαμβάνουν τιμή. Γιατί? Για κάποιο λόγο είναι πλούσιοι ενδεχομένως, παρόλο που είναι άφρονες. Οπότε όλοι τους τιμούν. Ή ξέρω εγώ κάτι άλλο, αλλά δεν αρμόζει η τιμή στον άφρονα. Δεν αρμόζει. Δεν είναι, ο Θεός δεν το θέλει να τιμάς τον άφρονα, να τιμάς τον ασεβή. Θυμάστε τι λέει, τι είπε ο λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, με τον Ιωσαφάτ εκεί και με τον Αχάβ. Τον ασεβή βοηθείς και τους μισούντας τον Κύριο αγαπάς. Ανάποδα το κάνεις. Τον άφρονα τιμάς, τον ασεβή βοηθάς. Και αυτούς που μισούν το Κύριο εσύ τους αγαπάς, δηλαδή με ποια έννοια τους εγκρίνεις? Η αγάπη είναι για όλους και για τους εχθρούς, δεν εννοεί αυτό. Αδερφοί αγαπητοί, και μέσα στα πράγματα αυτά έρχεται και γίνεται μεγάλη, θα λέγαμε, αδικία ως προς την απόδοση των τιμών, ας πούμε, μεταξύ των ανθρώπων. Μεγάλη αδικία. Βλέπεις πλούσιο, όλοι του κάνουν τεμενάδες. Είναι πολιτικός, όλοι του κάνουν τεμενάδες. Και μπορεί να λέει ανοησίες. Θα λέει ότι ο νόμος επιτρέπει 5 διαζύγια, ο νόμος επιτρέπει το ένα, ο νόμος επιτρέπει μια αμαρτία, ο νόμος επιτρέπει την άλλη αμαρτία, και να είναι άφρον. Να είναι μεγάλος επιστήμον και να λέει ποιος Θεός. Με μια έκρηξη γίνανε με. Ήρθε μια αμοιβάδα. Ταξίδεψε από τον άλλο γαλαξία και ήρθε η αμοιβάδα μια επίσκεψη προς τη γη. Και η αμοιβάδα μετά σιγά σιγά έγινε δυο αμοιβάδες και τρεις αμοιβάδες και οχτώ αμοιβάδες και 18. Κάποια στιγμή γίνανε εκατομμύρια αμοιβάδες. Μετά κάνανε συμβούλιο οι αμοιβάδες. Εγώ θα γίνω κατσίκα, εσύ θα γίνεις γαϊδούρα, εσύ θα γίνεις βόδι, εσύ θα γίνεις περιστέρι. Και αποφασίσανε οι αμοιβάδες και εσείς οι αμοιβάδες, οι καλύτερες και οι ανώτερες, θα γίνετε άνθρωποι. Αφροσύνες. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού δεν υπάρχει Θεός. Άφρον, αφροσύνες. Και όμως επειδή μπορεί να είναι μεγάλος και τρανός, του κάνει τιμή. Δεν αρμόζει τιμή στον άφρονα. Η τιμή αρμόζει σε αυτούς που φοβούνται τον Κύριο. Η αληθινή τιμή. Κατά τα άλλα, θα αποδώσουμε στον καθένα εκείνο το οποίο οφείλουμε να αποδώσουμε ως πολίτες, νομοταγείς κτλ. Είναι ανάρμοστο πράγμα λοιπόν να τιμούμε τους άφρονες και από την άλλη μεριά να μην δίνουμε τιμή στους αξίους τιμής, δηλαδή στους ταπεινούς αδελφούς, επειδή είναι ταπεινοί ή επειδή είναι αγράμματοι ή επειδή όχι. Αυτούς τα τιμούμε, γιατί αυτούς τιμά ο Κύριος, αδελφοί. Αμήν. Δεν αρμόζει. Πώς είναι να χιονίζει τώρα στο θερισμό? Να πάμε τώρα, εγώ έχω δει βέβαια, το έχω δει αυτό, Ιούλιο μήνα να ρίξει τόσο χιόνι, αλλά ήμουν στην κορυφή του βουνού, 2.500 μέτρα υψόμετρο, γυρετούσα εκεί, και Ιούλιο μήνα το βράδυ είδα να χιονίζει πολύ πυκνά. Πολύ πυκνά. Βέβαια ήταν 2.500 μέτρα υψόμετρο και στα Ιμαλάια δεν λιώνει ποτέ. Τι είπα να πει αυτό, τι είναι σωστό? Όχι. Εδώ τώρα να αρχίσει να χιονίζει. Είναι ορθό? Ιούνιο μήνα σε 15-20 μέρες να ρίχνει χιόνι, είναι ανάρμοστο. Έτσι δεν αρμόζει και τιμή στον άφρονα. Συμβαίνει όμως, πότε ήταν, 15 Μαΐου που χιόνισε στην πατρίδα μας, στα Παιδινά. Χιόνισε. Είναι άλλο αυτό όμως, τον αμαρτωλών τη χώρα, το Μαγιάπριλο χιονίζει, λέει μια παροιμία. Αυτό είναι κρίση Θεού. Να βρέχει και να χιονίζει στο τέτοια εποχή, είναι ανάρμοστο, δεν αρμόζει. Ευχαριστούμε τον Κύριο, είναι αμαρτωλή χώρα μας. Λοιπόν, ως περιφέρεται το στρουθίον, ως περιπετάει χελιδόν, ούτως η άδικος κατάρα δεν θέλει επιφτάσει. Πολλές φορές είναι άδικες οι κατάρες που είναι, καταργέται ο ένας τον άλλον, ενώ δεν πρέπει καθόλου. Δεν μιλάμε για τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί οπωσδήποτε δεν μπορούν να βγάλουν κατάρα από το στόμα τους για να καταραστούν κάποιον. Μόνο ευλογία. Δεν εξέρχεται, λέει, και από την ίδια την πηγή ευλογία και κατάρα και γλυκό και πικρό και αλμυρό και όλα. Λοιπόν, αλλά πολλοί έχουν τις κατάρες, αδελφοί αγαπητοί, και ρίχνουν κατάρες από εδώ, κατάρες από εκεί. Δεν είναι αυτό όμως, αδέλφια μου. Ο άνθρωπος του Θεού μόνο ευλογία βγάζει από το στόμα του. Και τι λέει? Ευλογείτε τους καταδιώκοντας εμάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Ευλογείτε ακόμη και αυτόν που ενδεχομένως σε πλάπτει, να προσεύγεστε υπέρ αυτών που σας κατατρέχουν. Και όλα αυτά, αδελφοί αγαπητοί. Την όμως, άμα η κατάρα είναι άδικη, δεν υπάρχει και περίπτωση ποτέ να πιάσει. Πώς περιφέρεται το στρωθείο, τσικ-τσικ, όλη μέρα περπατάει και όλη μέρα ποτέ δεν φτάνει πουθενά. Έτσι η άδικη κατάρα δεν θα βρει τόπο. Να φώναζε ο Σιμέη, Δαβίδ, Δανίρ, Κακοπιέ, παλιά άνθρωπε, θα δεις τι θα πάθεις, θα καταστραφεί το σπίτι σου, θα το είσαι φωνιάς, είσαι, αλλά σε ποιον? Ποιος τα έπαθε αυτά? Ο ίδιος. Δεν έπαθε τίποτα ο Δαβίδ, βέβαια ήταν ευλογημένος του Κυρίου, άδικα τον κατηγορούσε. Αλλά ο ίδιος, και θα το συνδυάσουμε τώρα με το πρώτο τελευταίο εδάφιο, με το 27, το οποίο λέει, ως τη σκάπτη λάκων θα πέσει σε αυτόν και ο λίθος θέλει επιστρέψει στον κυλίοντα αυτόν. Έτσι. Αυτό λοιπόν έγινε και με το Σιμεή που καταριόταν άδικα, οι κατάρες έπεσαν επάνω του. Και ξέρετε πώς του έκοψε το λαιμό ο Σολομώντας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, τα πάντα επιστρέφουσι εις τον αυτόν τόπον, μας λέει λόγος του Θεού. Οι ποταμοί πάνε προς τη θάλασσα και επιστρέφουν πάλι από εκεί που ξεκίνησαν. Τα πάντα υπάγουσι, λέει στον Ιώβ νομίζω, εις τον αυτό τόπο. Έτσι λοιπόν, ό,τι πηγή είσαι, και αυτό που πηγάζει θα επιστρέψει σε σένα. Όπως όποιος κυλάει λίθους, λέει πάει και έχετε δει μερικές φορές που κάνεις μία έτσι και κυλάει ένα λιθάρι και μετά οπ, γυρνάει έτσι. Και εσύ νομίζεις ότι θα πάει εκεί και όμως έχει γυρίσει, εσύ έχει χτυπήσει γιατί το πέταξες, υποτίθεται προς τα εκεί. Αδερφοί αγαπητοί, γι' αυτό ό,τι βγάζει η πηγή θα επιστρέψει. Γι' αυτό προσέχουμε τι λέμε. Να μην λέμε κατάρες, γιατί θα αντιγευτούμε πρώτα εμείς. Να μην λέμε κατηγορίες, λάσπη, γιατί θα αντιγευτούμε εμείς, θα λασπωθούμε πρώτοι. Και όλα επιστρέφουν στον τόπο από όπου ξεκίνησαν. Γι' αυτό από εμάς να βγαίνει ευλογία για να επιστρέψει από εκεί που ξεκίνησε. Μην φοβάστε, τον ξέρει το δρόμο της. Δεν θα χαθεί ποτέ. Και είναι νόμοι θεϊκοί αυτοί. Ότι αν ευλογία έχεις, η ευλογία εξαρτάται πιο πολύ από σένα παρά από το Θεό, θα λέγαμε. Ο Θεός την έχει δοσμένη για όλους τους ανθρώπους. Αλλά άμα εγώ δεν έχω στο στόμα μου έναν καλό λόγο, πώς θα πάθω κι εγώ καλό? Έτσι δεν είναι? Έχω έναν καλό λόγο για τον κάθε έναν. Να μην έχω μόνο κατηγορία, καταλαλιά, κατάκριση, καταδίκη και όλα αυτά, αλλά να έχω καλό λόγο, κάτι να βρω για τον κάθε έναν να πω καλό. Μην λέμε πράγματα γιατί καλό θα βγει από το στόμα μας, καλό θα επιστρέψει στη ζωή μας. Θυμηθείτε το παράδειγμα του καθρέφτη, ότι αν εκπέμπεις εσύ φως επάνω σε έναν καθρέφτη, το φως θα επιστρέψει σε σένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, έτσι είναι καθρέφτης ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, ως περιφέρεται το στοθείον, ως περιπετάει χελιδόν, ούτως η άδικος κατάρα δεν θέλει επιφτάσει. Μάστιξ δια των ύπων, χυμός δια των όνων και ράβδος για την ράχη των αφρόνων. Λέει, μάστιξ δια των ύπων, μπαστίγιο που έχουν εδώ, χυμός για τον όνο, χυμός είναι το χαλινάρι, το κύμια, γέμια δηλαδή, έτσι τα γέμια είναι ο κυμός, και ράβδος δια τη ράχη των αφρόνων. Και αδερφοί αγαπητοί, η αφροσύνη λέει είναι συνδεδεμένη με το του πεδίου και μόνο η ράβδος θέλει αποχωρήσει αυτήν από αυτού. Στην Παλαιά Διαθήκη το είχαν αυτό, αλλά στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει με τη ράβδο να αποχωρεί η αφροσύνη. Αλλά μου κάνει εντύπωση ένας αδερφός, ο οποίος είχε ένα πολύ ζωηρό παιδί, γνωστός αδελφός, υπάρχει δηλαδή, είχε ένα πολύ ζωηρό παιδί, πάρα πολύ ζωηρό, και το έπιανε και τον έδερνε μερικές φορές, και όταν αυτό φοράζει, μην βαράζει μπαμπά, και το έλεγε ο Βάσος, δεν δέρνω σένα, δέρνω την ανοησία. Λοιπόν, από εδώ το έπαιρνε, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αδερφοί αγαπητοί, αναπόφευκτα μερικές φορές γινόμαστε δέκτες σκληρής παιδείας εξαιτίας κάποιας αφροσύνης. Δεν είναι ανάγκη ράβδος, για να σας πω και την αλήθεια. Περισσότερο τύπτει ο έλεγχος στον φρόνιμο παρά 100 μαστιγώσεις στον άφρονα. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα είδη που μπορεί να ελεγχθεί κάποιος. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, θα έρθει δηλαδή στιγμή κοντρολαρίσματος της αφροσύνης και μάλιστα θα είναι σκληρή σε αυτόν που δεν θέλει να διορθωθεί. Είτε με μάστιγιο, είτε με κοιμό, με γέμια, είτε με ράβδο. Και τι είναι που λέει ο Θεός, το έξι ότι ο Θεός μαστιγώνει πάντα ιών των οποίων παραδέχεται. Υπάρχει δηλαδή και άλλοι τρόποι, δεν είναι μόνο οι φυσικοί αυτοί τρόποι, οι οποίοι δεν είναι πλέον αποδεκτοί να κάτσει να δένει στον άλλον, αδερφοί αγαπητοί, αλλά όμως δεν υπάρχει περίπτωση να μην ελεγχθεί η αφροσύνη και να μείνει ατιμόρυτη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πληρωθεί. Και καμιά φορά καλύτερα ήταν να έτρωγε, ας πούμε, 10 ραβδισμούς παρά τις συνέπειες που θα θερήσει εξαιτίας της αφροσύνης του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει τώρα εδώ δύο εδάφια αντίθετα το ένα με το άλλο και πραγματικά είναι παράξενο. Το ένα λέει ναι, το άλλο λέει όχι για το ίδιο πράγμα. Λέει μη αποκρίνεις τον άφρονα κατά την αφροσύνη αυτού για να μην γίνεις και εσύ όμοιος αυτού. Και το πέντε λέει αποκρίνεις τον άφρονα κατά την αφροσύνη αυτού για να μην γίνεις σοφός στους οφθαλμούς αυτού. Βλέπετε, Το ένα λέει μη αποκρίνεις τον άφρονα κατά την αφροσύνη αυτού, και το άλλο λέει αποκρίνεις τον άφρονα κατά την αφροσύνη αυτού. Και τι να αποκριθώ? Να αποκριθώ κατά την αφροσύνη ή να μην αποκριθώ κατά την αφροσύνη? Ακριβώς το ίδιο λένε τα εδάφια, αδερφοί. Δεν είναι αντίθετα τα εδάφια. Είναι το ένα συμπληρωματικό του άλλου. Μη αποκρίνεις τον άφρονα κατά την αφροσύνη αυτού, για να μην γίνεις όμοιος αυτού. Δηλαδή, αν ο άλλος μιλάει με αφροσύνη, μη μιλήσεις και εσύ με αφροσύνη. Αν ο άλλος σε βρίζει και εσύ μην τον βρίζεις. Αν ο άλλος μιλάει με οργή, μη μιλάς και εσύ με οργή. Δηλαδή μην αποκρίνεσαι με την ίδια αφροσύνη που σου μιλάει αυτός, αλλά αποκρίνεις τον άφρονα κατά την αφροσύνη του. Δηλαδή βάλ τον στη θέση του με ωραίο τρόπο. Αυτό είναι η εξήγηση. Μην αποκρίνω αφρόνος, αλλά να αποκριθείς ανάλογα με την αφροσύνη του, και μην αφήσεις την αφροσύνη του να περάσει έτσι. Αυτή είναι η εξήγηση του εδαφίου. Δηλαδή δεν είναι αντίθετα τα εδάφια. Μην αποκρίνεις τον άφρονα κατά την αφροσύνη του, αλλά αποκρίσου κατά την αφροσύνη του. Δηλαδή μην αποκριθείς αφρόνος, αλλά να αποκριθείς με τέτοιο τρόπο ώστε να μπουν τα πράγματα στη θέση τους, να έχεις μια ανάλογη απάντηση που θα τον βάλεις στη θέση του. Γιατί αν εκείνος μιλήσει με οργή και μιλήσει και εσύ με οργή, δεν λέει τίποτα. Ο ένας θα υψώνει τη φωνή, ο άλλος θα υψώνει τη φωνή και θα έρχεται μια σύγκρουση. Αν όμως εσύ του μιλήσεις με ωραίο και γλυκό τρόπο, αμέσως γλυκή απόκριση καταπραίνει θυμό. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, να μην κοιτάμε να καλύψουμε, ας πούμε, τις φωνές με φωνή, ούτε να κοιτάμε να διορθώσουμε την αφροσύνη με αφροσύνη. Με έκλεψες, θα σε κλέψω. Με έβρισες, θα σε βρίσω. Όχι. Τέτοια πράγματα, ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά ειρηνικά. Ο χριστιανός έχει πνεύμα σοφίας. Το πνεύμα του Θεού είναι πνεύμα σοφίας και ενεργεί με σοφία. Αυτά τα πράγματα είναι από την προσωπική μας, οικογενειακή μας, εκκλησιαστική και κοινωνική ζωή, τα οποία πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, αυτά που γράφουν οι παροιμίες. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας προετοιμάζει να μην γινόμαστε άφρονες, αλλά να αποκρινόμαστε με φρονιμάδα, για να μην νομίζει ο άφρονας ότι είναι σοφός. Όσοι αποστέλει μήνυμα διαχειρός το άφρονος, αποκόπτει τους πόντας αυτού και πίνει ζημία. Δηλαδή στείλεις έναν άφρονα να σου κάνει μια δουλειά. Σαν να μην έχεις πόδια είναι. Θα στείλεις μήνυμα με τον άφρονα, αυτός θα πει ό,τι να είναι. Θα χαλασμένο τηλέφωνο θα φτάσει στο τέλος. Χαλασμένος ασύρματος. Δεν θα μπορείς να βγάλεις άκρη καθόλου. Γι' αυτό φροντίζουμε να είμαστε με σοφούς ανθρώπους και να κάνουμε τις εργασίες με σοφούς ανθρώπους, όχι με άφρονες. Δεν τον βλέπεις, αφού η αφροσύνη φωνάζει. Η αφροσύνη φωνάζει. Και αυτός λέει ο άφρον, όταν περιπατεί αναγγέλεις πάντα στην αφροσύνη αυτού. Μόνο που περπατάει καταλαβαίνεις ότι είναι άφρονας. Δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να κάνει πολύ το βαρύ μαγκά και να λες αυτός πω 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 πω. Ή μπορεί να κάνει πολύ το λόρδο και να λες πω πού να πλησιάσω. Περπατάει ο άνθρωπος και καταλαβαίνεις ότι δεν έχει επάνω του σοβαρότητα. Έτσι. Λοιπόν, μην τον εμπιστεύεσαι αυτό να σου κάνει δουλειά. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Μην τον εμπιστεύεσαι να στείλει μήνυμα. Άλλα θα του πεις, άλλα θα πει. Εγώ αυτό κατάλαβα, θα σου πει. Το κατάλαβα, ναι. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Λοιπόν, ως τα σκέλη του χολού κρέμονται ανωφελή, ούτως είναι και παροιμία εν το στόματι των αφρόνων. Και το 9 λέει, όσοι οι άκανθα ιωθουμένοι εις τη χείρα του μεθύσου, ούτως είναι η παροιμία εν το στόματι των αφρών. Δύο παρομοιώσεις, αδερφοί αγαπητοί, πως είναι ένας ανάπηρος άνθρωπος που δεν έχει πόδια και δεν μπορεί να περπατήσει. Έτσι είναι η παροιμία στο στόμα του άφρονος, δηλαδή άχρηστη. Σοφά λόγια στο στόμα του άφρονος είναι άχρηστα. Δεν μπορούν να παράγουν έργο, δεν μπορούν να προσπατήσουν, δεν περπατάει το πράγμα δηλαδή. Και όχι μόνο στο 9, λέει γίνεται σαν αγκάθι στα χέρια μεθυσμένου. Άντε να έχει ο μεθυσμένος ένα σουβλί και να μπει εδώ μέσα, ένα μεθυσμένο με ένα σουβλί και να κάθεται δίπλα σου. Και να κάνει, εγώ ξέρετε ποιος είμαι, και να το πει, κοινάει από εδώ από εκεί. Θα εξαφανιστούν όλοι. Έτσι είναι η παροιμία στο στόμα του άφρονος. Αδελφοί μου, βλέπετε ότι δεν φτάνει μόνο να ξέρω ορισμένα πράγματα, αλλά πρέπει να είμαι σοφός ώστε να τα χειρίζομαι και σοφά. Παραδείγματος χάρη, οι παροιμίες λέει, εάν ο σίδηρος δεν αυληθεί, πρέπει να προσθέσει τύση σε αυτόν δύναμη. Και η σοφία είναι ωφέλιμος προς διεύθυνση. Δηλαδή, άμα δεν έχω σοφία, η σοφία είναι σαν το κοφτερό μαχαίρι δηλαδή. Είναι ωφέλιμη προς διεύθυνση. Αν έχω μεν αφροσύνη, θα σας πω το εξής. Μπορεί μια σοφή κουβέντα να γίνει ρουκέτα αν δεν τη χρησιμοποιήσει σωστά και να πληγώσει τον άλλον. Καταλάβατε τι σημαίνει ότι σαν αγκάθι στα χέρια μεθυσμένου, έτσι είναι η παροιμία στο στόμα του άφρονος. Δεν μπορεί να το κάνει σωστή χρήση, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το λόγο του Θεού. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, έτσι, να είναι ηρτημένος με άλλας και με σοφία να τον χειρίζεσαι. Γιατί μπορεί με το λόγο του Θεού να θανατώσεις κιόλας τον άλλον, να τον πληγώσεις, να τον τσιμπήσεις. Δεν φτάνει δηλαδή να γνωρίζω τι πράγμα είναι, πρέπει να έχω και την αντίστοιχη υποδομή, πνευματική υποδομή, για να κάνω το σωστό χειρισμό και να φέρω οικοδομή στη χρήση που κάνω, είτε του Λόγου του Θεού είτε της σοφίας που έχω αποκτήσει, κάτι που έχω μάθει, γιατί αλλιώς θα κάνω ζημιά. Αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού εδώ. Δηλαδή και το Λόγο του Θεού πρέπει να χειριζόμαστε εμπνευσμένα, ο Κύριος να μας τον δίνει, γιατί αμέσως μπορεί να κάνω ζημιά με το παραμικρό. Δεν εμπούρχονται, αλλά μερικά δεν τα λέω γιατί να μην είναι κάποιος που μπορεί να θυχτεί, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, όσο δεσμεύων λήθων εισφενδώνει, ούτως είναι όσο δίδει τιμή στον άφρον, αυτό που είπαμε παρακάτω. Δηλαδή ζημιά θα γίνει και δεν θα γίνει κάτι καλό. Ο δυνάστης μιένει τα πάντα και μισθώνει τους άφρονες, μισθώνει και τους παραβάτες. Ο δυνάστης μιένει τα πάντα. Και αδελφοί αγαπητοί, υπάρχουν άνθρωποι δυνάστες και υπάρχουν και δυναστείες. Όχι δυναστεία που βλέπαμε στην τηλεόραση, έτσι, υπάρχουν δυνάστες και δυναστείες και υπάρχει και καταδυναστεία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο δυνάστης άνθρωπος μιένει τα πάντα, είναι ανελεήμων άνθρωπος και καταδυναστεύει τους πάντες και τα πάντα. Είναι προϊστάμενος, θα μαρτυρήσουν οι υφιστάμενοι του. Θα μαρτυρήσουν. Σε ένα άλλο σημείο λέει, ασεβής ηγεμόν πληνθύνει τας καταδυναστείας. Ασεβής ηγεμόν. Έτσι ο δυνάστης είναι και ασεβής. Όταν ο άνθρωπος είναι δυνάστης, εγώ είμαι άντρας στο σπίτι, παραδείγματος χάρη. Και είναι δυνάστης στην οικογένεια. Φέρε τούτο, κάνε εκείνο. Μόλις γύρισε η γυναίκα, ξέρω και αυτή από τη δουλειά, και φέρε. Δεν έπρεπε να σκοθείς εσύ καλύτερα να τη βοηθήσεις, αφού μόλις γύρισε και σε κάθε όλη μέρα. Άντε να τη πεις, τι θέλεις, να σε βοηθήσω. Δυνάστες. Και είναι στα σπίτια τους κέρβεροι. Τα παιδιά τους τρέμουν, η γυναίκα τους τρέμει. Γιατί σου λέει, άμα τους χαλαρώσω δεν θα με ακούνε και δεν θα με εξυπηρετούν μετά. Έχει στεροβουλία. Ο δυνάστης μιένει τα πάντα. Ό,τι και να κάνει σκέφτεται πονηρά και μιένει τη σκέψη του και μιένει τα πάντα και λερώνει τα πάντα γύρω του. Ενώ ο ελεήμων άνθρωπος δεν είναι το ίδιο, αδερφοί. Δεν είναι να είμαστε δυνάστες, είναι να είμαστε ελεήμονες. Μάλιστα υπάρχουν πολλοί κατά δυναστεία, κυρίως στις οικογένειες. Πολλές φορές και οι μητέρες δυναστεύουν τα παιδιά. Πάρα πολύ. Γιατί έχουν μέσα στην καρδιά τους ότι πρέπει να γίνουν τα πρώτα στο σχολείο, πρέπει να είναι τα καλύτερα και καταδυναστεύουν τα παιδιά τους. Και δεν πηγαίνουν καλοί άνθρωποι στην κοινωνία μετά. Ο δυνάστης μειώνει τα πάντα. Αυτός που είναι δυνάστης μολύνει τα πάντα. Γιατί, άμα παραδείγματος χάρη έχω ένα προϊστάμενο δυνάστη ή είμαι εγώ ένας προϊστάμενος δυνάστης και καταδυναστεύω τους εργαζομένους μου και τους κυνηγάω και τους αδικώ και αυτά, αυτοί οι εργαζόμενοι θα πάνε στα σπίτια τους. Μόλις θα πάνε στα σπίτια τους, θα τρέξει το παιδάκι τους στην αγκαλιά τους. Φύγε από εδώ και εσύ τώρα, θα το πούνε. Ή η γυναίκα του κάτι θα πει, σταμάτα και εσύ μόνο σε νέα είχα όρεξη. Βλέπετε πως ο δυνάστης μειώνει τα πάντα. Ξεκινάει δηλαδή ένα κακό, ένας μολυσμός, μια κακή ατμόσφαιρα, μια κακή, και το σπίτι γίνεται πολύ ταραγμένο. Άλλο να έρθει ο άλλος, αδερφή αγαπητή, ήσυχος και χαρούμενος και ικανοποιημένος στο σπίτι, θα φέρει μια άλλη ατμόσφαιρα. Ξέρετε ότι στην Αμερική τώρα έχουν την τακτική του ευχαριστημένου υπαλλήλου. Να ξέρετε, στις εταιρείες τις μεγάλες έχει εστιατόρια πολυτελείας, έχει γυμναστήριο, σάουνα, και φεύγουν οι εργαζόμενοι και πάνε και κάνουν σάουνα την ώρα που δουλεύουν. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο τους παρέχουν οι μεγάλες εταιρείες. Είναι σίγουρο αυτό που σας λέω, δεν είναι? Γιατί θέλουν τον ευχαριστημένο εργαζόμενο. Ξέρετε τι καλό είναι αυτό, ο ευχαριστημένος εργαζόμενος? Αμέσως το μυαλό όλων μας πάει, εκεί θα κάνω τώρα ένα βιογραφικό. Εκεί θα υποβάλω μια αίτηση. Το πρώτο που θα βλάψεις, αν πας μόνο για αυτό, είναι τον εαυτό σου, γιατί θα τη φαλυρίσει την και θα τα χάσει όλα. Έτσι δεν είναι? Ενώ αν είσαι ευχαριστημένος και εργάζεσαι φιλότιμα, θα αποδώσεις και ανάλογα για την εταιρεία. Γνωρίζω έναν αδερφό ο οποίος έχει επιχειρήσεις σε άλλη χώρα, πολύ πετυχημένες επιχειρήσεις, πολλά χρόνια και πάνε πάρα πολύ καλά. Και αυτός φεύγει συνέχεια. Όλο το καλοκαίρι στην Ελλάδα, τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα, το Πάσχα στην Ελλάδα. Και τον ρώτησα. Πώς, λέω, λέει, κοίταξε να δεις. Τους έχω μαζέψει και τους έχω πει όλους. Αυτή η επιχείρηση που δουλεύετε είναι η δική σας. Ζείτε τις οικογένειές σας. Αν δεν πάει καλά και τη φαγυρίσετε, εγώ θα την πείσω, έχω πολλά λεφτά, δεν έχω ανάγκη. Αλλά εσείς θα μείνετε άνεργοι. Αν πάει καλά, θα οικονομάτε το μισθό σας και δεν ξέρω κι εγώ και κανένα μπόνους οικονομάνε. Οπότε εργάζονται φιλότιμα, είναι ευχαριστημένοι κι αυτοί. Και εργάζονται φιλότιμα. Τους μαζεύει και τους κάνει αυτά τα μαθήματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, η καταδυναστεία μολύνει τα πάντα. Γιατί, όπως είπαμε, αφού σε καταδυνάστευσε ο διευθυντής, θα γυρίσει στο σπίτι και θα καταδυναστεύσει και εσύ τους άλλους. Και οι άλλοι τους άλλους. Και μολύνεται αυτό το πράγμα, ανοίγει σαν βεντάλια και μολύνεται όλη η κοινωνία. Ενώ άμα είναι ελεήμονο άνθρωπος και ρωτάει το ανθρώπινο δυναμικό του, τα προβλήματά του και ακούει τα προβλήματά του και του πει σήμερα ήρθες πολύ στεναχωρημένος. Τι συμβαίνει? Σε βλέπω πολύ στεναχωρημένο. Τι να συμβαίνει? Θα του πει το πρόβλημά του. Ενώ αν είναι ο εργαζόμενος και έρθει στεναχωρημένος και αρχίσει ο διευθυντής, κουνήσου, σου είχα πει αυτό, αφαιρεμένος είσαι. Τι πράγμα ήταν αφαιρεμένος? Γιατί έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τελείωνε αυτό, βάλα, κάνε, βάλε φορτίο και αυτά. Θα κλατάρει ο άνθρωπος. Εάν όμως τον ρωτήσει, γιατί είσαι στεναχωρημένος, σου βγαίνει κάτι? Ένα, διαγνώστηκε η γυναίκα μου με καρκίνο. Τι αντιμετώπιση θα έχει? Όποιος και να είναι θα λυγίσει. Θα του πει, μη στεναχωριέσαι, θα σε εξυπηρετήσω, θα σου διευκολύνει ό,τι χρειάζεται και δεν θα υπάρχει μοιασμός και μολυσμός, αλλά άρωμα ευλογίας. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, να προσέχουμε όσοι έχουμε ανθρώπους στη δούλεψή μας, όσοι είμαστε οικογενειάρχες, όσοι είμαστε δάσκαλοι ή οτιδήποτε άλλο, να μπορούμε να κατανοούμε τους άλλους και να τους ευλογούμε, όχι να τους καταδυναστεύουμε. Και λέει και για το Λόγο του Θεού, ας πούμε, και για τους εργάτες του Ευαγγελίου, λέει, να μην καταδυναστεύουν, ας πούμε, το πίμνιο, να το εκμεταλλεύονται και τα λοιπά, ή να το κοπανάνε όλη μέρα, ας πούμε. Τι ήρθατε εδώ σήμερα? Σας βλέπω εγώ. Κακομοίριδες, έτσι δεν πάει κανένας στον ουρανό. Κανονιστείτε από αύριο, ξεκινάτε τις νηστείες. Κι αν. Κάτσε, τώρα να αρχίσουμε έτσι. Τι είναι, καταλάβατε? Όχι. Θα ενθαρρύνουμε. Ο Θεός θα μας ευλογήσει, αδερφοί. Μα δεν φοβάσαι με να αμαρτήσει. Θα αμαρτήσει. Εκείνος θα χάσει. Χωροφύλακας είμαι εγώ του καθενός. Να πάω να κυνηγάω τον καθένα, ναι. Εγώ ξέρω ότι ο Θεός θα μας ευλογήσει. Ο Θεός είναι καλός. Ναι, αλλά όλος μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Αφού δεν είναι καλός, θα εκμεταλλευτεί. Εκείνος δεν είναι καλός. Ο Θεός δεν πάβει, δεν αλλάζει. Είναι καλός έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν μπορούμε να αλλοιώσουμε και να αλλάξουμε το πράγμα φοβούμενοι την αντίδραση του αλλονού. Δεν ήταν σωστός ο άλλος και αντέδρασε λάθος. Και δοκιμάστηκε και αντέδρασε λάθος, επειδή νομίζω ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί την καλοσύνη του Θεού και την πάτησε. Αλλά δεν μπορώ να αλλάξω εγώ, να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε. Έτσι δεν συμφωνείτε? Αμήν, αλληλούια. Δεν λέει κανένας αμήν, αλλά αμήν. Δόξα τω Κύριο. Δεν αλλάζουμε, αδερφοί, τίποτα. Πρέπει να είμαστε ελεήμονες. Πρέπει να αγαπάμε, πρέπει να υπηρετούμε, πρέπει να κατανοούμε. Κατά δυναστεία μία είναι τα πάντα. Θα αλλοιώσει όλο το σύστημα. Θα αλλοιώσει και τη μορφή του Θεού, άμα αρχίσουμε την καταδυναστεία, και θα νομίζουμε ότι είναι ένας Θεός δυνάστης. Είναι πουθενά ο Θεός δυνάστης? Άμα ο Θεός είναι δυνάστης, άρα μιαίνει τα πάντα ο Θεός. Ο Θεός μιαίνει τα πάντα. Μπορούμε να φτάσουμε μέχρι εκεί? Είναι ένας Θεός δυνάστης? Όποιος όμως δεν είναι όριμος πνευματικά, πω, λέει ο Θεός εκεί μέσα, να φοράνε μαντίλι οι γυναίκες, να μην φοράνε παντελόνια, να μην γουρεύονται, ξέρω εγώ, να μην αυτό το πράγμα. Δεν το άρεσε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα. Αυτός δεν είναι εντάξει και τα βλέπει όλα λάθος. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, ο δυνάστης, όπου υπάρχει καταδυναστεία, είναι πραγματικά κακό για όλους. Κακό για όλους. Πρέπει να υπάρχει αγάπη, συγκατάβαση. Η αλήθεια δεν θα κρυφτεί ποτέ. Δεν πάει να πει αυτό ότι θα κρύψουμε την αλήθεια ποτέ. Μη γέννητο. Θα πούμε την αλήθεια οπωσδήποτε. Τι είπα να πει, δεν θα πω ότι αυτό είναι αμαρτία? Οπωσδήποτε θα το πούμε. Άλλο είναι αυτό. Κι άλλο να καταδυναστεύω τον άνθρωπο, αδερφοί αγαπητοί. Και βλέπετε τι έγινε, αδερφοί, όταν αποφάσισε ο Σολομώντας να ακολουθήσει τη συμβουλή των νεωτέρων. Ο Δαβίδ, για να ανασυγκροτήσει το βασίλειο, ο Δαβίδ το σημάζεψε, το ένωσε, πόλεμοι, εξαντλημένος ο λαός, εξαντλημένο το βασίλειο, οικονομικά χάλια, δεν υπήρχε πολύ πόλεμη όλη την ώρα, έξοδα πολλά, οι εκστρατείες έχουν έξοδα, μια επιμελητία ενός στρατού είναι απίστευτα έξοδα. Έβαλε κάποιους φόρους, έφερε μια ανάπτυξη, μάζεψε χρήμα, αλλά οι φόροι ήταν βαρύς. Και έρχονται λοιπόν, αφού αναλαμβάνει ο Σολομώντας, ο Ροβάμ, συγχωρείτε, μετά τον Σολομώντα ο Ροβάμ, και ο Σολομώντας μάζεψε πολύ χρήμα, έρχονται εκεί, του λένε, βασιλιά, ο πατέρας σου, Σολομώντας, μας έβαλε πολύ βαρύ φορτίο, μας καταδυνάστευσε. Χρειαζότανε, γιατί όπως είπαμε το βασίλειο βγήκε από πολλούς πολέμους, ο Σολομώντας πολύ φόρο για τους ναούς, για τα παλάτια, έκανε παλάτια, θερινό, χειμερινό, όπως και σήμερα εξοχικά και τα λοιπά. Πολύ βαρύ φορτίο, σε παρακαλούμε, δεν αντέχουμε άλλο, είναι καταδυναστεί αυτό. Λέει, πηγαίνετε και θα σας απαντήσω, μετά γυρίστε. Ρώτησε τους πρεσβυτέρους, οι πρεσβύτεροι του είπαν, ξέρεις κάτι, αν τον περιποιηθείς αυτό το λαό και γίνεις δούλος τους, θα γίνουν δούλοι σου για πάντα. Καλά λέει, πηγαίνετε, φωνάζει τους νεότερους, εσείς τι λέτε παιδιά, παιδιά τρώγανε στο παλάτι, κατοικοδίαιτοι, όλοι. Τρώγανε στο παλάτι και σου λέει τώρα, μα τους πει έτσι, τι θα τρώμε, πού θα ζούμε, πώς θα ζούμε, όλοι παρατρεχάμενοι γύρω γύρω οι αυλοκόλακες. Και αρχίζουν, του λένε, κοίταξε να δεις, τεμπέλιδες είστε. Να ξέρετε ότι το μικρό μου δαχτυλάκι θα είναι παχύτερο της οσφίωσης του πατρός μου. Αν ο πατέρας μου σας επέδεψε με μαστίγια, εγώ θα σας παιδέψω με σκορπιούς. Και τους είπε, αύξησε την καταδυναστεία, ηγεμόνα Σεβής, πληνθύνει τις καταδυναστείες. Και είπα, τι δουλειά έχουμε εμείς, πρόβλεψε Δαβίδ περί του οίκου σου. Πάμε στα σκηνά μας. Και διαλύθηκε το βασίλειο. Χώρισε πλέον το βασίλειο με Ροβοάμ στο βόρειο βασίλειο οι 10 φυλές και στο Ισραήλ οι 2 φυλές του Ιούδα και του Βενιαμίν. Και χώρισε το βασίλειο ολόκληρο. Βλέπετε, η καταδυναστεία μειαίνει τα πάντα. Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο ζημιά κάνει, αδερφή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε για τους οκνηρούς, έχουμε πει που λέει πιο κάτω. Φαντάζεται ότι είναι λιοντάρια στο δρόμο, λιοντάρια στις πλατείες και μάλιστα εμβάπτει το χέρι του, λέει, στο τριβλίο και βαριέται να το γυρίσει πίσω. Έχω δει, ας πούμε, έναν εξάπλα ο άλλος και να έχει ενώσει 15 καλαμάκια και να πίνει την κοκακόλα του αβοκάτο και να είναι εξάπλα με 15 καλαμάκια. Έχει φτιάξει κάτι ειδικό να κρέμεται από πάνω, να βλέπει ταινία, να μην, δηλαδή άνθρωποι οκνηροί, δεν είναι κατάλληλοι για τίποτα. Πολλές φορές παρασιτοζωούν και έχουν βρει μεθόδους και τρόπους να εκμεταλλεύονται τους εργατικούς. Ένα μυστήριο πράγμα. Έχουν αναπτύξει άλλες ικανότητες και εκμεταλλεύονται τους καλούς. Με διάφορους τρόπους καταφέρνουν και ζουν. Για όλους προδίδει ο Θεός. Το λέγαμε και για τους οκνηρούς και για τους οκνηρούς. Λέγαμε προχθές για τον Κούκο, το θυμάστε, το ο οποίος δεν έχει όρεξη να κλωσάει τα αυγά και τα γεννάει σε ξένες φωλιές. Και λέει, αυγά κι αν κάνω περισσά, ξένη φτερούγα τα κλωσά. Μα ο πλάστης δεν χωρίζει και ξένον δεν γνωρίζει, τους ταΐζει όλους. Εκείνο εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι, αλλά ποιος επιμείνει μέχρι τέλους σε αυτό, δεν θα έχει καλό τέλος. Μας λέει πιο κάτω διάφορα εδάφια, έχουμε αναφερθεί σε αυτά, για τους ψιθυριστές, για τους οι λόγοι του ψιθυριστού καταπίνονται ιδέως και κατεβαίνουν στα ενδόμηχα της κοιλίας, όπου δεν υπάρχουν ξύλα σβήνει η φωτιά και όπου δεν είναι ψιθυριστής η αίρεση ησυχάζει. Πάντα, αδερφοί αγαπητοί, ο ψιθυριστής φέρνει κακά πράγματα, δεν είναι καλό. Σπερμολόγος να γυρνάει από εδώ και από εκεί, να μεταφέρει, να κουτσομπολεύει, το είχαμε πει για το κουτσομπολιό την προηγούμενη φορά, έχουμε αναφερθεί. Αλλά λέει, καθώς ο βορέας άνεμος εκδιώκει τη βροχή, ούτω το οργισμένο πρόσωπο την υποψιθυρίζουσα γλώσσα. Να οργιστείς εναντίον του ψιθυριστή. Σταμάτα, δεν θέλω να σε ακούσω. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, γι' αυτό λέμε ότι το μερίδιο είναι εξίσου και των δύο, και του ψιθυριστή και του αποδέκτη του ψιθυριστή. Γιατί τον αφήνεις και σου τα λέει, γιατί τον αφήνεις να σου μιλάει? Εντάξει, εκείνος δεν μπορεί να σταματήσει, εσύ μην τον αφήνεις να μιλάει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, αυτό να προσέξουμε πάρα πολύ, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ότι ολόκληρες εκκλησίες καταστρέφονται και χάνονται. Κατεβαίνουν λοιπόν οι λόγοι του ψιθυριστή στα ενδόμηχα της καρδίας, δηλαδή της κοιλίας λέει εδώ βέβαια, και τα ένθερμα χείλη με τα πονηράς καρδίες είναι σκορία αργυρίου, επικεχρισμένη επί πύλινων αγκίων, και τα έχουμε δει τα εδάφια αυτά, Και αυτό που μένει, αδερφοί αγαπητοί, είναι το να προσέξουμε σήμερα την καταδυναστεία και την οκνηρία και την αφροσύνη. Γιατί ο άφρον λέει, όπως ο Κίον επιστρέφει στον εμετόν αυτού, ούτω άφρον επαναλαμβάνει την αφροσύνη αυτού. Δηλαδή μπορεί να του το πεις μια φορά, να του το πεις δυο φορές τα ίδια, να του το πεις τρεις φορές, 13 φορές τα ίδια. Δεν θέλει, δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν θέλει να διορθωθεί, κάνει αφροσύνη. Αυτό λοιπόν είναι που θέλει να προσέξουμε πάρα πολύ, να έχουμε τη φρονιμάδα του Θεού, έτσι, γίνεστε φρόνιμοι ως όφης, έτσι, και απλή ως περιστερέ. Να έχουμε την εργατικότητα και το έλεος στη ζωή μας, όχι κατά δυναστεία. Πολλές φορές εξημερωθήκαμε με το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Εξημερωθήκαμε με το Λόγο του Θεού. Κυρίως οι άντρες ήταν δυνάστες στην παλιά εποχή. Την είχανε τη γυναίκα για υπηρέτρια. Την έδερναν, την μάλωναν, την πλήγωναν. Μόνο το Ευαγγέλιο μας εξημέρωσε. Να συμπεριφέρεστε με ευγένεια ως σκεύος ασθενέστερο και συμπληρωνόμους της χάρτος της ζωής. Μόνο το Ευαγγέλιο. Πολλές φορές λένε ότι οι άνθρωποι προόδευσαν, αλλά δεν προόδευσαν καθόλου. Η μόνη πρόοδος είναι το Ευαγγέλιο. Ένας σκητσογράφος μια φορά φανέρωνε πως η καταδυναστεία των γυναικών κυρίως συνεχίζεται στις οικογένειες. Και παλιά, ξέρετε τι κάνανε, ήτανε ο άντρας, έτσι, η γυναίκα με τα ξύλα φορτωμένη και ο άντρας έτσι στο γαϊδουράκι, και πίσω από το γαϊδουράκι η γυναίκα φορτωμένη τα ξύλα, ο άντρας σαν μπέις πήγαινε μπροστά και η γυναίκα από πίσω με τα ξύλα φορτωμένα στην πλάτη, πίσω η γυναίκα και φορτωμένη. Και ξέρετε, αυτός ο σκητσογράφος πολύ εύστοχα το απέδωσε, ότι η καταδυναστεία συνεχίζεται. Πλέον η γυναίκα έχει περάσει μπροστά. Δεν είναι πίσω φορτωμένη τα ξύλα, αλλά η γυναίκα είναι μπροστά, ο άντρας πάλι στο γάιδαρο, η γυναίκα με τα πόδια, αλλά αντί να είναι φορτωμένη με ξύλα έχει μια τηλεόραση και ο άντρας κάνει ζάπινγκ. Δηλαδή αυτό είναι πρόοδος. Περάσαμε μπροστά. Συνεχίζεται η καταδυναστεία σε πολλά σπίτια, σε πολλές οικογένειες, σε πολλά επίπεδα εργασιακά, σχολικά, ξέρω εγώ και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, συνεχίζεται η καταδυναστεία και αυτό δημιουργεί προβλήματα, κόμπλεξ δηλαδή, στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι βγαίνουν κομπλεξικοί, εν τέλει μιένονται τα πάντα. Από ένα περιβάλλον χριστιανικό, από ένα περιβάλλον ελεημοσύνης, από ένα περιβάλλον χαράς, ευχάριστο, όμορφο, θα θεραπεύεται η κοινωνία ολόκληρη. Και τέτοιο περιβάλλον είναι μόνο το χριστιανικό, θα λέγαμε αδερφοί. Κατά κύριο λόγο, το χριστιανικό περιβάλλον. Αυτό το περιβάλλον πρέπει να έχουμε για να μπορέσουμε να ομορφύνουμε. Γιατί λέει, εσείς είστε το άλας της γης, να ομορφύνουμε τον κόσμο μας. Δεν ομορφαίνει ο κόσμος με άλλους τρόπους παρά μόνο αν μετανοήσουν οι άνθρωποι και αν γίνουν χριστιανοί και αν αλλάξουν. Μόνο το Ευαγγέλιο μας έκανε πρόοδο πραγματική και μας εξευγέννησε. Να σέβεται, λέει, ο άντρας τη γυναίκα. Πού το γράφει αυτό, ποιο κείμενο το γράφει? Πουθενά δεν το έγραφε αυτό το λόγο. Ούτε και στην αρχαία Ελλάδα, που τις γυναίκες τις είχαν για τίποτα, για πέταμα. Τις είχαν για καταδυναστεία μεγάλη, τυραννία μεγάλη στον κόσμο. Και αδερφοί αγαπητοί, όλο αυτό προέρχεται από τον δυνάστη, ο οποίος χτυπά τα έθνη με ακατάπαυστο χτύπημα. Η πηγή όλων των καταδυναστιών είναι ο Σατανάς. Ο Θεός δεν είναι δυνάστης. Είναι δεσπότης, αλλά όχι δυνάστης. Είναι Κύριος, αλλά ελεήμων και καλός Θεός, και όλα τα καλά προέρχονται από εκεί, από το Θεό μας. Ο Κύριος να ευλογήσει.